Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Epidemijska situacija u Srbiji nepovoljna, u bolnicama sve više obolelih, najteže u Beogradu. Zato se očekuju novi predlozi kriznog štaba u borbi protiv korone. Situacija sa virusom sve teža i u regionu, nove oštrije mere u Italiji. Hašim Tači u ponedeljak pred sudijama specijalizovanih veća u Hagu. Novo imenovani ambasador Srbije u Sjedinjenim američkim državama Marko Đurić dobio agreman administracije u Vašingtonu. U skupštinskoj proceduri vladin predlog rebalansa državnog budžeta rasprava počinje utorak. Košarkaši i Crvene zvezde igraju u Minhenu protiv Bajerna meč 7. kola Evrolige. Sutra pretežno sunčano do 15 stepeni. U Srbiji u posljednja 24 časa od posljedica koronavirusa preminulo još 10 osoba. Od 12.947 testiranih, 2.282 pozitivno. Na respiratorima su 74 pacijenta. U ustanovama socijalne zaštite i u domovima za smeštaj odraslih i starih od koronavirusa obolelo je 198 korisnika i 119 zaposlenih. To je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. I današnji podaci potvrđuju da je epidemijska situacija u zemlji nepovoljna, u bolnicama je sve više obolelih od COVID-19, a situacija je najkritičnija u Beogradu, gde su bolnički kapaciteti pri kraju. Zbog pogoršanja situacije održana je sednica kriznog štaba, na kojoj su između ostalog razmatrane moguće promjene u organizaciji nastave u osnovnim i srednjim školama. Odluke kriznog štaba trebalo bi da budu saopštene na konferenciji za medije, čiji početak očekujemo i koju ćemo prenositi u okviru ove emisije. O situaciji u zemlji, izveštaj Jovana Obrenić.
Najviše zaraženih virusom korona je u glavnom gradu. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek kaže da je u protekla 24 sata bilo mnogo prijema u beogradske bolnice, 22 pacijenta u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i 78 na Zvezdari. Dodaje za Pink da u infektivnoj klinici gotovo da više nema mesta, a centri Dragiša Mišović i Zemun se kompletno vraćaju u COVID sistem. Načelnik Uprave za vojno zdravstvo, general major dr. Uglješa Jovičić, kaže da se u Vojno-medicinskom centru Karaburma trenutno leči 99 pacijenata.
Ja bih naglasio da su to sve srednje teški pacijenti i teški. Imamo 5 pacijenata na respiratoru. Trenutno imamo pacijente od 21. do 91. godine i preko 65 godina starosti imamo 50% pacijenata. Ozbiljni su pacijenti, a zahtevna je medicinska podrška. Što se tiče arene, jutros je brojno stanje u areni 339 pacijenata. Tamo je ukupni kapacitet 510 i tamo su srednje teški i teški. Tamo nam je angažovan veliki broj lekara i medicinskih sestara, kao što je angažovano i na Karaburmi.
U kliničkom centru u Nišu leči se 112 pacijenata. Od toga je šestoro na respiratorima sa ozbiljnim simptomima i u teškom stanju. Direktor Doma zdravlja u tom gradu, dr. Milorad Jerkan, kaže za RTS da je taj grad ušao u nestabilan period.
Trenutno imamo između 500 i 550 pregleda u COVID ambulantama, to je zadnjih 4 dana konstantno, od toga imamo 200 prvih pregleda, preko 300 drugih. Pored toga uradimo preko 200 laboratorijskih analiza, uradimo preko 150 rengen snimaka, a radimo i 3 vrste testiranja. Juče smo uradili preko 200 testova, što jasno ukazuje da skoro 30% naših sugrađana su pozitivni na tim testiranjima. To jasno ukazuje da je ovaj treći talas krenuo, da je on dosta ozbiljniji nego svi dosadašnji, tako da ćemo morati u narednom periodu da budemo mnogo disciplinovaniji.
Nestabilna je epidemijska situacija i u Kragujevcu. U odnosu na period od pre 2 nedelje, broj pacijenata koji dolazi na pregled u COVID ambulantu Doma zdravlja gotovo je utrostručen. Više se i testira, a broj zaraženih varira iz dana u dan. Direktor Kragujevačkog kliničkog centra, profesor dr. Predrag Sazdanović, kaže da je trenutno hospitalizovano 113 inficiranih pacijenata.
Situacija onako kako smo pre 2 nedelje i predvideli, neko je to nazvao apokaliptični scenarij, ali nažalost bili smo u pravu. Ceo sistem zdravstva u Srbiji je odjedanput opterećen ogromnim brojem pacijenata, gdje mi isključivo možemo da nađemo razloge u neodgovornom ponašanju pojedinaca, ilegalnim okupljenjima i sve ono što smo ranije spominjali. Mi smo morali da preselimo kliniku za kardiologiju, hematologiju, gastroenterologiju, alergologiju, urologiju. Znači, mi smo pokušali da unutrašnjim resursima otvorimo nove prostore, ali ono što moramo da znamo da su zapravo žrtve cijele ove pandemijske krize non-covid pacijenti.
Epidemijska slika u Somboru se ocenjuje kao nesigurna sa tendencijom pogoršanja. Udvostručen je broj pregleda u Kruševcu. Raška beleži najveći porast novoobolelih u posljednja tri mjeseca. Raste broj inficiranih i u Užičkom i Zlatiborskom okrugu. Novčane kazne za nepoštovanje mera za suzbijanje epidemije bile su zanemarljive u odnosu na posljedice, smatra pomoćnik načelnika Beogradske komunalne milicije Ranko Šekularac. Izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koji je u pripremi, bit će propisano da komunalna milicija izdaje prekršajni nalog za nepoštovanje mera za sprečavanje širenja virusa korona. Za nenošenje maske kazna je 5.000 dinara, koja je, ako se plati u roku od 8 dana, upola manja. Isto važi i za pravna lica, preduzetnike i ugostiteljske objekte, za koje su kazne od 50.000 do 300.000 dinara.
Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Sean McLeod o epidemijskoj situaciji i merama koje dve države sprovode u suzbijanju zarazne bolesti COVID-19, kao i o prevazilaženju ekonomskih posljedica epidemije.
Premijerka je ocenila da bi uspeh britanskih stručnjaka na razvoju vakcine značajno doprineo borbi sa virusom, kao i da će vlada Srbije raditi na produbljivanju političkih i drugih odnosa sa Ujedinjenim kraljevstvom. Ambasadorka McLeod je rekla da je Ujedinjeno kraljevstvo posebno fokusirano na razvoj ekonomske i trgovinske saradnje sa Srbijom, kao i na jačanje bilateralnih odnosa.
O iskustvu sa pandemijom COVID-19 razgovaralo se u turskom gradu Antaliji na sastanku ministara inostranih poslova, učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.
Šef srpske diplomatije Nikola Selaković rekao je da naš region, zahvaljujući spremnosti da zajednički odgovori na globalne izazove poput pandemije, ima kapacitete za mnogo više, što potvrđuju i brojni regionalni projekti. Naglasio je i da je Srbija posvećena unapređenju regionalne saradnje i da se, kako je rekao, nalazimo u tački gde je proces evrointegracije regiona Zapadnog Balkana nepovratan.
Ovo su novosti dana. Istražioci Euleksa od jutros pretresaju kuće Hašima Tačija i Redžepa Seljimija, kao i sedište Demokratske partije Kosova. Iz specijalnog suda u Hagu rečeno je da će detalji akcije biti saopšteni u toku dana. Pretresi se dešavaju nakon što je potvrđena optužnica protiv četvorice visokih predstavnika bivše OVK i pošto su oni smešteni u pritvorsku jedinicu specijalnog suda u Hagu. Povodom optužnica zasedala i kosovska vlada. Došlo je do neslaganja među koalicionim partnerima, što nagoveštava da možda i neće biti jedinstva među albanskim partijama u novonastaloj situaciji. Dok domaći analitičari ne isključuju mogućnost pritiska na Srbiju i zbog nastavka dijaloga, porodice žrtava očekuju ključnu stvar, da se u Haškom procesu obezbedi najjača moguća zaštita svedoka. O tome Marina Bajić.
Dojučerašnji predsjednik Kosova Hašim Tači od juče je sa još trojicom optuženih u Hagu, a u ponedjeljak u 15 časova izaći će pred sudije. Ulogu vršioca dužnosti predsjednika preuzela je predsjednica skupštine Vljosa Osmani, koja je političke predstavnike pozvala na jedinstvo. Do njega će, međutim, teško doći, ako je suditi prema događajima sa jutrošnje sednice vlade. Premijer Abdullah Hoti rekao je da vlada neće da interveniše i komentariše odluke pravosuđa, uključujući i specijalni sud za zločine pripadnika bivše OVK, čije je formalno sedište u Prištini. Hoti je time izrazio neslaganje sa ministrima iz Koalicione alijanse za budućnost Kosova, koji su zahtevali prekid dijaloga sa Beogradom, izvinjenje vlade za hapšenje vođa bivše OVK, te transparentnije aktivnosti specijalnog suda u Hagu. Sada su na Kosovu moguća dva scenarije, kaže za Radio Beograd 1 diplomata Zoran Milivojević.
Jedna je varijanta, naravno, da se ide na prevremene izbore i to daje šansu i mogućnost da se samoopredelenje vrati na vlast i u svakom slučaju otvaranje političkih procesa na Kosovo i Metohiji sa neizvesnim ishodom. A druga varijanta je da zapadni centri moći na neki način, po znacima navoda, sačuvaju ovu vladu i vlast i time omoguće da se proces pregovora o normalizaciji nastavi.
U izjavi za naš program Milivojević je posebno istakao da treba imati na umu da Zapad potvrđivanjem optužnica ne pritiska samo Albance, već i Beograd.
U tom smislu što se u budućim pregovorima Srbija ne može koristiti argumentom da su na čelu vlasti u Prištini vođe OVK, da su u pitanju zločinci i prosto se smanjuje ta vrsta manevarskog prostora. Očigledan je cilj na zapadu i u zapadnim centrima moći da otklone taj nedostatak koji dovodi u pitanje i političke institucije u Kosovu i da ojačaju na neki način državnost i nezavisnost Kosova, i nije slučajno što je sad to upravo u ovom kontekstu kad je u toku proces normalizacije i kad je sa zapada podstaknut dijalog i gde se insistira na brzini i na konačnom rešenju.
U Hag gledaju i porodice žrtava. Gordana Đikanović iz Udruženja kosmetskih stradalnika za naš program kaže kako porodice žele da veruju da je pravda dostižna, ali da sumnjaju to da će zločinci konačno odgovarati.
Nije urađen dobro mehanizam zaštite svedoka i plašimo se da je to najslabija karika u svemu i da koliko je god optužnica dobro napisana, a po onome što je do sada objavljeno ima dosta tih elemenata zbog kojih bi oni trebalo da više ne vide beli dan, mi se plašimo da neće biti dovoljno svedoka osnaženih, zaštićenih, da posvedoče ono što će u optužnicama biti i odnosite na njih pojedinačno ili grupno.
U međuvremenu se povodom najnovijih događaja u Prištini oglasila i Evropska unija. Reagujući na zahteve pojedinih kosovskih ministara da se zbog hapšenja najviših zvaničnika prekine dijalog sa Beogradom, portparol Unije Petar Stano podsjetio je da je premijer Abdullah Hoti obećao da će se dijalog nastaviti, ali dodao da Evropska unija ne komentariše izjave zvaničnika ni sa jedne ni sa druge strane.
Beograd će nastaviti da insistira na dijalogu i na mirnom rešavanju svih otvorenih pitanja, ali i na ispunjavanju svih do sada postignutih sporazuma, što je u interesu celog regiona, rekao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković u razgovoru sa direktorkom Kancelarije Ujedinjenih nacija u Srbiji Simonom Mirelom Mikulescu.
Petković je sagovornicu upoznao sa političko-bezbednostnom situacijom na Kosmetu i položajem srpskog naroda. On je ukazao na nezamenljivu ulogu misije Ujedinjenih nacija na Kosmetu u očuvanju mira, bezbednosti i zaštite ljudskih prava.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da će, ukoliko dođe do promjene američke administracije, predsjednik države Aleksandar Vučić će naći način da Srbija nastavi dobre odnose sa Sjedinjenim Državama. On je za televiziju Kopernikus rekao da nije na Srbiji da daje određene ocjene kandidata, ali da je nesumnjivo Trumpova administracija imala pozitivniji odnos prema našoj zemlji. Upitan da li Vašingtonski sporazum ostaje na snazi ako pobedi Joseph Biden, Dačić je rekao da su Sjedinjene Države za Srbiju strateški partner i da je taj sporazum Srbija potpisala bez obzira na to ko je američki predsjednik.
Novoimenovani ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama Marko Đurić dobio je agreman administracije u Vašingtonu, saznaje Tanjuk. Đurić je agreman dobio nepunih mjesec dana nakon što je vlada Srbije 8. oktobra donela odluku o njegovom imenovanju na mjesto ambasadora Srbije u Americi. U praksi je uobičajeno da se na agreman čeka između 2 i 3 mjeseca od imenovanja. Brzina odgovora američke administracije usred američkih izbora mogla bi biti potvrda njene zainteresovanosti za dalje produbljivanje srpsko-američkih odnosa.
Nova vlada Srbije će u saradnji sa partnerima u regionu i u skladu sa berlinskim procesom nastaviti aktivnosti u implementaciji inicijative Mini Schengen, jer unapređenje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa vidi kao nerazdvojni deo evropskih integracija, poručio je šef diplomatije Nikola Selaković.
Srbija je preduzela odlučne korake u usklađivanju svog zakonodavstva sa propisima Evropske unije, sprovodeći vrlo konkretne reforme kako bi u potpunosti postala prostor slobode, bezbednosti i pravde, poručio je Selaković u Antali na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa policajcima koji će narednih dana zameniti kolege u mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija na Kipru i poželeo im da svojim ponašanjem i radom budu dostojni predstavnici Srbije. Vulin je ocenio da naša zemlja učešćem u mirovnim operacijama ispunjava svoje međunarodne obaveze i predstavlja se kao pouzdan partner u očuvanju mira i bezbednosti. I dalje govorimo o situaciji sa koronom, ona je sve teža i u regionu.
Rumunija je u posljednje 24 časa zabeležila 10.260 novih slučajeva, preminule su 123 osobe. U Mađarskoj 4.709 novozaraženih i 103 smrtna slučaja, u Bugarskoj 3.754 novo obolela i 52 preminulih. U Hrvatskoj 2890 novozaraženih i 34 preminulih.
Vraćamo se situaciji sa koronom u Srbiji, idemo u Palatu Srbija, počinje konferencija za novinare članova kriznog štaba, govori dr. Darija Kisić-Tepavčević.
Dobar dan svima. Od posljednjeg izvještavanja testirani su uzorci 12.947 osoba, od kojih je 2.282 bilo pozitivno na prisustvo koronavirusa. U ovom momentu se na respiratorima nalazi ukupno 74 pacijenta. Nažalost, u posljednja 24 časa još 10 osoba je umrlo kao posljedica infekcije ovim virusom, što znači da je ukupan broj preminulih od početka epidemije u našoj zemlji 871. Trenutno je hospitalizovano 2307 pacijenata. Ako gledamo situaciju u posljednja 24 časa, ukupno je hospitalizovano 317 osoba, a znamo da se hospitalizuju samo srednje teške i teške forme pneumonija, a otpušteno je 147 osoba. Vidimo da svakim danom je sve veći broj osoba koje zahtevaju hospitalizaciju u odnosu na one koje su završili bolničko lečenje i spremni su da idu kući, što znači da svakim danom sve više popunjavamo bolničke kapacitete, koji posljednjih dana na dnevnom nivou ta popunjenost kapaciteta u zdravstvenom sistemu raste otprilike između 150 i čak preko 200 kreveta. Ako gledamo kakva je distribucija osoba kod kojih je u posljednje 24 časa potvrđeno prisustvo ove infekcije po gradovima, opet je u Beogradu najveći broj osoba kod kojih je potvrđena ova infekcija i to je najveća procentualna zastupljenost do sada. U Beogradu je 1144 osobe sa koronavirusom, odnosno kod koje je laboratorijski potvrđeno prisustvo ovoga virusa u posljednja 24 časa, Novi Sad 219, Kraljevo 60, Niš 50, Vranje 32, Zrenjanin 29, Pančevo 25, Sremska Mitrovica 22. Sljedeće, ukoliko na današnji dan gledamo procenat pacijenata sa laboratorijski potvrđenom infekcijom u odnosu na mesto boravka u ovom momentu, znači 50% svih osoba kod kojih je potvrđena infekcija je sa područja grada Beograda, zatim Novi Sad 9,37%, Niš 3,1%, Kraljevo 2,59%, Vranje 1,4%, Zrenjanin 1,3% i Pančevo 1%. Znači većina drugih gradova koji su i naravno sa manjim brojem stanovnika, tako da i procentualno manje su zastupljeni u ukupnom broju obolelih. Međutim, činjenica je da praktično gotovo u svakom gradu naše zemlje, a izvesno je u svakom regionu, je svakoga dana potvrđeno bar nekoliko slučajeva koji predstavljaju nove nosioce ovoga virusa, što nam govori o velikom broju potencijalnih rezervoara i dalje prenosioca infekcije širom naše zemlje. Vidimo da u Beogradu praktično poslednjih dana imamo više od 1000 novo oboli svakoga dana. Ako gledamo njihovu distribuciju u odnosu na gradsku opštinu gde su prijavljeni, od ukupnog broja svih potvrđenih na današnji dan, njih 14% je bilo sa opštine Novi Beograd, zatim Zemun 13%, Zvezdara 11,7%, Čukarica 11,5%, Rakovica 11%. Ostali su sa manjom zastupljenošću, ali opet praktično sve gradske opštine na nivou grada Beograda su zastupljene u ovoj distribuciji. Ako gledamo prikaz pozitivnih slučajeva u procentima po gradovima za prethodnih nedelju dana, odnosno u periodu od 31.10. do 6.11. polovina svih zaraženih osoba je bila sa područja grada Beograda, znači tačno 50%, zatim Novi Sad 6,76%, Kragujevac 3,4%, Valjevo 2,5%, Kraljevo 2,5%, Niš 2,3%. Naravno, da kada gledamo apsolutne brojeve, da veličina gradova i broj stanovnika u tim gradovima je u direktnoj vezi sa ovim ukupnim brojem potvrđenih slučajeva. Ako se posmatraju stope incidencije kao merilo rizika oboljevanja, tada je situacija nešto drugačija, ali bitno je da praktično u svakom gradu naše zemlje se gotovo svakog dana registruju novi slučajevi bolesti. Na današnji dan, znači 6. novembra, znači prošlo je tačno 8 meseci od prisustva, od prve detekcije ovoga virusa u našoj populaciji, i ukoliko u ovom prethodnom vremenskom periodu analiziramo ukupnu distribuciju obolelih osoba u odnosu na pol, vidimo da je u toj ukupnoj strukturi bilo zastupljeno 53,3% osoba muškog pola i 46,7% osoba ženskog pola. Ako analiziramo uzrasnu distribuciju svih obolih u ovom osmomesečnom vremenskom periodu, u najmlađoj uzrasnoj grupi od 0 do 9 godina bilo je 2,2% obolelih, od 10 do 19 3,4%, u uzrasnoj grupi od 20 do 29 godina je bilo ukupno 14% obolelih. Najviše je bilo do sada registrovano u uzrasnoj grupi od 30 do 39 godina, gde je bilo oko 20% svih slučajeva kod kojih je potvrđena ova infekcija. Znači, praktično svaka peta osoba u našoj zemlji kod koje je potvrđeno prisustvo ovoga virusa je bila uzrasta od 30 do 39 godina. Takođe, sličnu zastupljenost, nešto malo manju nego prethodna uzrasna grupa, su pripadale znači uzrastima od 40 do 49 godina, znači oko 19%, zatim uzrast od 50 do 59 17%. Znači, možemo da vidimo da od početka epidemije u našoj zemlji je praktično 60% svih obolelih pripadalo uzrasnoj grupi od 30 do 59 godina. Zatim od 60 do 69 je 13% oboli, 70 do 79 7%, od 80 do 89 3% i naših najstarijih sugrađana stariji od 90 godina bilo je ukupno 0,3%. Ukoliko analiziramo trenutnu epidemiološku situaciju u ustanovama socijalne zaštite za smeštaj korisnika i organizacije socijalne zaštite za smeštaj korisnika, na današnji dan infekcija ovim virusom je prijavljena kod 197 korisnika i 118 zaposlenih. I to su bile malo danas obimnije informacije kada je u pitanju epidemiološka situacija u našoj zemlji.
Hvala vam, doktorka, na podacima. Možemo, kolege, da počnemo sa pitanjima. RTS, Ana, izvolite.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Evo, ako možemo da čujemo, pošto je zasedao krizni štab, koje su nove mere i ako možemo da čujemo kakva je situacija u školama u ovom trenutku, kakvi su tu podaci i ako imate podatak za bolnice u Srbiji, gde je u ovom trenutku najviše pacijenata, pretpostavljam za Beograd, ali ako možemo da dobijemo neku statistiku. Hvala.
Da, hvala. Hvala ako. Hvala vam što ste me podsjetili za ovo pitanje. Imamo zaista mnogo informacije na današnji dan, pa nisam za školsku sredinu iznela podatke. Znači ovako, u periodu od 26.10. do 1.11. to je znači bila prethodna kalendarska nedelja, je bilo ukupno u školskoj sredini potvrđeno prisustvo ovog virusa kod 248 dece i to 97 iz osnovnih škola i 151 iz srednje škole. U ova prva četiri dana ove nedelje, znači od 2. do 5.11. infekcija je, odnosno prisustvo virusa, potvrđeno laboratorijski kod 202 osobe i to 74 iz osnovne škole i 128 iz srednje škole. Od početka, od 1. septembra, od kad je počela školska godina, ukupno je ovaj virus potvrđen kod 708 đaka i to 308 iz osnovnih škola i 400 iz srednjih škola. Iako na prvi pogled kada vidimo ove brojeve ukazuju na veći broj, to je raspoređeno za ovih 8 nedelja koliko traje školska godina. Radilo se uglavnom o zaražavanjima van školske sredine sa pojedinačnim klasterima, što bi značilo da se u pojedinačnim slučajima da je došlo do prenošenja unutar same školske sredine. Kao što znate i o čemu ste blagovremeno uvek bili obavešteni, odmah se reagovalo sa tom merom da je to odeljenje, odnosno ta polovina odeljenja, bila na online nastavi u naredne dve nedelje i u ovom momentu oko 200 đaka na taj način zbog istih razloga pohađa nastavu i upravo ovakve mere predostrožnosti su i dovele do toga da je prilično stabilna epidemiološka situacija u školskoj sredini. To je pre svega zahvaljujući odgovornom ponašanju naše dece, znači koje pohađaju osnovne i srednje škole i nastavnika i profesora koji im drže nastavu. To smo više puta isticali, da upravo treba da se ugledamo na njih. Evo vidimo da je ukupno u toj strukturi potvrđeni slučajeva da je najmanje iz osnovnih škola i najmanje u najmlađim razredima. Znači praktično da od najmlađih i treba da učimo i da se ugledamo na njih. Još uvek, nadamo se da će tako da se i održi u narednom vremenskom periodu, postoje regioni naše zemlje gde nije bilo uopšte zabeleženi slučajeva koronavirusa kod dece koje pohađaju škole. Znači, kada su u pitanju osnovne škole, koronavirus nije potvrđen na području Severno-Bačkog okruga, Zapadno-Bačkog, Podunavskog, Topličkog, Jablaničkog, Pećkog, Kosovskog, Pomoravskog i Prizrenskog, dok je taj broj nešto manji kada su u pitanju srednje škole. Znači, srednja škola do sada nije bila potvrđena među đacima sa teritorija Severno-Bačkog, Severno-Banatskog, Moravičkog, Pirotskog, Pećkog i Prizrenskog okruga. Zaista sve pohvale i čestitke za, opet napominjem, naše đake koji pohađaju osnovne i srednje škole, koji su pokazali da i te kako se može naučiti živeti sa ovim virusom, dovedeći sebe u što manji rizik, tako da su svojim ponašanjem nam pokazali da se to može. Rekli ste, kada su u pitanju nove mere, vidite značajan trend porasta učestalosti obolevanja COVID-19 širom sveta. Sada je sezona respiratornih infekcija, pa to nije nešto što nije moglo da se očekuje, mada se uvek čitav svet nadao da to neće da bude ovakvim intenzitetom. Većina zemalja, pogotovo zemlje u našem okruženju, beležete rekordne brojeve i obolih i umrlih. Recimo, kada su u pitanju naši susedi, u toku današnjeg dana je bilo 34 smrtna ishoda na području Hrvatske i 54 na području Bosne i Hercegovine. Svaki život je jako bitan. Mi smo na današnji dan izgubili takođe 10 naših sugrađana, što je veliki gubitak za sve nas i ne može nikako da nas uteši činjenica što je u nekim drugim zemljama i većini drugih zemalja lošija situacija. Može da nam pokaže kakav je potencijal virusa, koliko je opasan i koliko se brzo širi. Kada su u pitanju preventivne mere i način na koji možemo da se borimo sa ovim virusom, praktično 8 meseci pričamo jedno te isto. I nije se tu ništa bitno promenilo, i osim što sada iskustvo u ovom periodu od 8 meseci nam je pokazalo da i te kako ponašanje kojima sebe dovodimo u najminimalni mogući rizik za inficiranje i dalje prenošenje infekcije i te kako ima smisla. Tako da možete videti sami, sve zemlje sveta praktično imaju iste preventivne mere koje primenjuju sa nekim većim ili manjim zakonskim okvirima kada je u pitanju mogućnost donošenja nekih kazni. Mi još uvek se nismo na neke najradikalnije mere u smislu nekog ograničavanja kretanja ili nekih druga ograničavanja satnice rada različitih objekata. Još uvek nismo odlučili. Situacija jeste izuzetno nepovoljna, izuzetno nestabilna. Opet napominjem, to što je u drugim zemljama loše, ne sme i ne treba da nas teši. Odlučili smo se u ovom momentu da se smanji broj osoba koje mogu da se okupljaju u otvorenim i zatvorenim prostorima. Znate da je to bilo 30, sada je to smanjeno na 5 osoba. I kada su u pitanju sad ovaj školski raspust koji je vezan za naš državni praznik, regularno je bilo predviđeno u školskom programu za učenike osnovnih škola da 11. 12. i 13. znači je bude taj deo jesenjeg raspusta, a srednja škola je trebala da bude samo 11. novembar. Sada smo odlučili da imaju i deca koje pohađaju i osnovnu i srednju školu taj neki mini odmor u isto vreme, tako da ta 3 dana đaci neće da pohađaju školu, odnosno neće. Biće jedan vrsta mini odmora, ajde da ne zovemo to sada raspust u ovom momentu, zato što je to i onako vezan za državni praznik. Znači, iako smo videli da školska sredina sama po sebi nije do sada pokazala kao okidač za širenje infekcije na populaciju, ovo je jedna mera za koju smo se odlučili u srednjim školama, da bi izjednačili odmore i u osnovnim i u srednjim školama, i to je praktično važi i za područje centralne Srbije i za područje Vojvodine. Eto, na taj način smo hteli da to homogenizujemo i ujednačimo i da se nadamo da će deca da se odmore za ovo vreme, da neće iskoristiti tu priliku da više izlaze, da se okupljaju, jer upravo to bi bilo sve suprotno onome za što se sada treba zalagati.
Mislim da je bilo još jedno
pitanje. Za bolnice, da, imam i to. Ovako, u kliničko-bolničkom centru Dr. Dragaša Mišović u ovom momentu je hospitalizovano 10 dece i 6 majki na odelenju za ginekologiju i akušerstvo. Ima jedna trudnica. Rekli smo da u ovom momentu samo moment je ukupno hospitalizovano 2307 pacijenata i najviše se nalazi u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa, 244. Ovo je kada smo radili presek sredinom dana. Znate i sami koliko je ova situacija dinamična i da se praktično stalno menja, ali najviše je u kliničko-bolničkom centru Bežanijska kosa i u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović da imamo preko 200 pacijenata. Praktično znate da je većina bolnica koji su u COVID režimu značajno popunjena, da se i privremene bolnice popunjavaju, kapaciteta još uvek ima i još uvek smo u prilici da razmišljamo nekoliko koraka unapred, ali trebamo pre svega da mislimo ovome na popunjenost zdravstvenog kapaciteta u zdravstvenom sistemu i da ne dozvolimo da ovi kapaciteti budu maksimalno popunjeni.
Hvala. Izvolite dalje. Bojana Nova Rasa, izvolite.
Tako je. Pomenuli ste smanjenje i ograničenje broja ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru. Sada je ta cifra 5 osoba. Pa ajte da preciziramo da li je to na nivou preporuke ili je to bilo kako ozvaničeno, a i objasnite nam kako će to izgledati u praksi, jer to sve zvuči kao da prosto prestaje i rad u kancelarijama, prestaje rad u firmama, kako će škole funkcionisati ako ograničimo na 5 ljudi, da li će se prosto u tom slučaju zatvarati i definitivno i bioskopi i pozorišta, prosto da. Kako će nam život izgledati. Takođe, ako možete da nam pojasnite, pošto smo dobili neke informacije od oftalmologa, da se sve više pacijenata javlja sa problemima koji su očigledno uzrokovani UV lampama za dezinfekciju, da ima i onih koji se obraćaju zbog takve vrste očnih problema. I ako biste mogli da nam kažete ova cifra od više od 12.000 testiranih, da li nam je to u ovom trenutku dovoljno, da li možemo, da li treba da pojačamo broj testiranih s obzirom eto, na sve ozbiljniju epidemiološku situaciju. Hvala.
Hvala. Davore. Da. Hvala, dobit ćete mikrofon ako imate još pitanja. Hvala.
Kao što je bilo i prethodna mera regulisana zakonom i odredbom, tako će da bude i ova, znači nije na nivou preporuke. To nije samo mera koja je donesena u našoj zemlji, znate da su sve zemlje donele ovakvu vrstu mera, sada različiti je broj ljudi koji se može okupljati u različitim zemljama, većina sada je limitirana na do 5. Šta to praktično znači? Ja sam i sebi ove definicije takođe razjašnjavala da se vidi šta kako znači u pravnom pogledu. To je grupa ljudi, znači zabranjeno okupljanje na javnim manifestacijama, što bi označavalo različite vrste proslava, različite vrste kongresa, seminara kada su u pitanju otvoreni prostori. Ne odnosi se takva vrsta, jer to se pre svega misli na organizovana okupljanja. Ne odnosi se na školsku sredinu, na radnu sredinu, naravno. U takvim sredinama može, ali samo pod pretpostavkom, to jest ne pod pretpostavkom, nego pod obavezom da se obezbedi 4 metra kvadratna po osobi u prostoriji, što bi značilo da je udaljenost između osoba 2 metra i jedino pod takvom pretpostavkom. zakon. Kada su u pitanju ustanove kulturnih manifestacija, to je i u ovom momentu zadržano, znači za pozorišta, za bioskope do 500. Međutim, i tu se i tekako je propisano svaki, u svakom tom koraku, u svakoj instanci kako treba da se ponaša, i to je zaista do sada se pokazalo da besprekorno funkcioniše. Jeste da zahteva neki duži vremenski period za ulazak u salu gde je predstava ili projekcija, za izlazak, znamo kako se sedi, da se sve vreme nosi maska, či jeste to jedna procedura koja zahteva strpljenje, koja zahteva vreme, ali je tu sve usko definisano i praktično naravno da smo gledali kako su to i kolege iz drugih zemalja radile, i to su svi praktično preslikavali taj sistem koji funkcioniše onoliko koliko se ljudi pridržavaju tih mera. Jer kakve god da su bile mere, imale ili ne zakonski okvir za sankcije, koliko će da bude njihova uspešnost isključivo zavisi od nas. Znači, mere te zakonske ne bi ni bile potrebne da se svi mi ne ponašamo tako da sprečimo dalje prenošenje virusa. Pa ne spada u grupu organizovano okupljanje, ali i te kako predstavljaju mesta gde je moguće dalje prenošenje virusa, zato da stalno treba da utičemo jedni na druge, da kritikujemo jedni druge ukoliko se ne nose maske. Uopšte, ti zatvoreni prostori gde je veliki broj ljudi su prepoznati kao mesto prenošenja svih respiratornih infekcija kojim je sada sezona. Možda sada više obraćate pažnju da pričamo o tim stvarima, ali mi svake godine iznova i iznova pričamo kada je u pitanju grip, jer je sad da i sezona gripa, pričamo o tim merama prevencije. Tako da, ne znam da li se sećate, ali prošle godine smo zbog povećanja učestalosti obolevanja od gripa produžili školski raspust za jednu nedelju, u trećoj nedelji februara, što je značajno uticalo na dalji tok i ishod epidemije kada je u pitanju grip. Znači, to su sve opšte preventivne mere koje itekako mogu da daju efekte, i ono što može i treba da nas teši, da upravo ove opšte preventivne mere su zajedničke i za COVID i za sve druge respiratorne infekcije. E sada, što se tiče UV lampe i oftalmolog, to morate da pitate oftalmologe. Ja o tome ne znam, tako da ali samo mi nije bilo jasan deo pitanja koja grupa ljudi sada ima povećanu izloženost sa UV lampama. To je u svakom slučaju nešto što se mora detaljno ispitati da bi se uvidilo da li postoji uzročno-posledična povezanost. Testiraju se sve osobe koje imaju indikacije. Ako pitate da li postoji kapacitet zdravstvenog sistema za većim brojem testova, u ovom momentu da. Pazite, kada se prave indikacije za testiranje, one se ne utvrđuju paušalno. Postoje tačno definisani kriterijumi na osnovu koji se određuju indikacije. Mi pratimo sve kriterijume i definicije od najvećih svetskih zdravstvenih ustanova i organizacija, i u skladu sa tim prilagođavamo naše kriterijume. Te kriterijume se značajno menjali od samog početka i revidirali, tako da pratimo, da li mislite na neku posebnu kategoriju da se proširi, da li to imate na umu ili uopšteno je pitanje? Pa imajte na umu da ipak je lekar taj koji je završio fakultet i određenu specijalizaciju i da je u stanju da nakon kliničkog pregleda, laboratorijskih analiza i rengenskog snimka, ako proceni da je to potrebno, da onda da, znači, da na osnovu svih kriterijuma koji su prethodno definisani odluči da li taj pacijent treba da se testira ili ne. Sada je sezona respiratornih infekcija i nema ni jednog simptoma i znaka COVID-a po kome se on razlikuje od nekih drugih respiratornih infekcija. I potpuno, ali potpuno i ljudski i razumno da sada ako bilo ko od nas dobije bilo koji simptom respiratorne infekcije da prvo pomislimo na COVID, ali postoje i u toj kliničkoj slici, u pregledu laboratorijskim indikatorima laboratorijske analize, određeni pokazatelji koji lekara usmeravaju da li da radi ovo testiranje ili ne. Ja razumem da je verovatno mnogima psihološki bi bilo mnogo lakše da se pri svakoj pomisli odmah testiraju, ali moramo da budemo racionalni u upotrebi ovih testova. Ne znamo koliko će dugo da traje ova epidemija, ali u svakom slučaju indikacije su takve da ne sme da se u testiranju propusti ni jedan potencijalni slučaj ove infekcije.
Hvala Bojana, i ako možemo, molim vas da idemo dalje, pošto imamo još pitanja.
Aj, odgovorit ćemo za kontakt.
Molim vas samo da...
Pošto su
Hvala
pitanje...
Bojana i Davore, doktorka, izvolite.
Kada su, to jeste značajno pitanje, ja se vama zahvaljujem. I samim tim što imate mnogo pitanja koje itekako imaju smisla, znači da ste itekako duboko ušli u problematiku, da ste svesni rizika i postavljate, bez obzira što kolege se bune, postavili ste pitanja koja su baš značajna. Kada su u pitanju kontakti, znate da istraživanje kontakata i njihovo istraživanje kontakata se radi, ali njihovo testiranje u većini slučajeva se ne radi. Zato se svi treba da ponašamo i kao da smo kontakti i kao da smo potencijalni nosioci infekcije. Znači, uvek treba da imamo na umu da na broj laboratorijski potvrđenih osoba imamo 5 do 10 puta više onih koji nemaju nikakve simptome i znake bolesti, plus kontakti kontakata. Znači, to je jedan multipliciran broj na dnevnom nivou ljudi koji se slobodno kreću i koji nose virus. I mi možemo da budemo jedni od njih i sigurno da sada i neko od nas u sali, a da ne zna, u sebi nosi ovaj virus. Zato je bitno da se svi ponašamo tako da sprečimo da se nas i pređe infekcija i da se zarazimo od drugih.
Hvala Bojana. Izvolite dalje, koleginica iz redakcije Blica.
Dobar dan, Miljana Vranić, Blic. Rekli ste malo pre da će se ova nova zabrana pet ljudi u zatvorenom prostoru odnositi na organizovano okupljanje. Interesuje me kako će se kažnjavati oni koji eventualno ne poštuju ovu zabranu. I drugo pitanje odnosi se na izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Vlada je juče usvojila predlog izmene, pa me zanima kada će stupiti one na snagu. Hvala.
Hvala.
Sada to je dalje ušlo u te zakonske korake da bi bio pravosnažan zakon. Znate da od momenta stupanja na snagu zakona je potrebno, odnosno donošenje zakona 8 dana da bi stupio na snagu, a i zakon o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti ima sada neke izmene, ali ono što je najbitnije kada je u pitanju prevencija COVID-a je mogućnost izricanja takozvane mandatne kazne, odnosno prekršajnog naloga, koji će inspektor moći da izriče na licu mesta u slučaju nepoštovanja mera lične zaštite. Visina kazne za nepoštovanje ličnih mera zaštite je predviđena u visini od 5.000 dinara za građane, od 30.000 do 300.000 za pravna lica koja nisu omogućila da se poštuju ove mere lične zaštite.
Izvolite dalje. Izvinite. Izvinite.
Pa
Pa ovo su mere koje omogućavaju da ako se bilo koja od propisanih mera ne poštuju, da se i sankcioniše.
Izvolite dalje, Žaklina, televizija N1, izvolite.
Žaklina Tatarović, N1. Rekli ste, na primer, da škole nisu okidač. Gde je tačno okidač za svakodnevni porast i svakodnevni broj više od 2000 zaraženih u poslednjih nekoliko dana? Da li su to noćni klubovi i kako će se tamo tačno kontrolisati okupljanje više od 5 osoba? Zbog čega niste tražili skraćenje rada ugostiteljskih objekata ako nam i odande preti opasnost, i da li vi lično u svakom trenutku poštujete sve mere i nosite masku?
Hvala vam.
Nisam koristila reč okidač, ali shvatam suštinu pitanja i jeste bitno da svi probamo da jasno identifikujemo upravo ta mesta i situacije kada je najveća mogućnost prenošenja infekcije. To je značajno za sve nas. U ovom momentu znamo da veliki broj lekara, medicinskih sestara, negovateljica je u skafanderima, da sa pacijentima da spašavaju živote. Ali isto tako ja moram da napomenem stotine epidemiologa koji su trenutno na terenu i koji rade upravo ovo istraživanje kontakata i pokušavanje da kroz ispitivanja otkriju gde je to bilo to potencijalno žarište, gde su ta mesta i koje su situacije i koje su ta ponašanja koje su nam najrizičnija. Ako gledamo, da vam dam neki precizan odgovor, ne može, da vam da precizan, ne može niko. Ali možemo sada sa nekom velikom verovatnoćom da ukažemo na neke činjenice. Ako gledamo uzrasnu strukturu, znači ako je 60% svih obolih uzrast od 20 do 59 godina, odmah zaključujemo da se radi o radnoaktivnom stanovništvu, da se radi o stanovništvu koje se najviše kreće, da se radi o stanovništvu koje ima najveći broj kontakata. Kada se radi epidemiološko istraživanje svakog pojedinačnog slučaja, u najvećem broju slučajeva se uvek ima anamneza ili da su vrlo često, ajde, ne mogu da kažem da u najvećem broju slučajeva, ali vrlo često da su prisustvovali na nekom slavlju, na nekom događaju ili da je prosto deo njihovog nekog rutinskog ponašanja svakodnevni ili makar izlasci vikendima gde je veći broj ljudi, gde je očigledno vrlo veliki procenat onih koji ne poštuju preventivne mere. Tako da na osnovu toga možemo indirektno zaključiti da je upravo to ponašanje kod stanovnika od 30, ja sam rekla 20, ja se izvinjam, od 30 do 60, do 59 godina je upravo najrizičnije. Ukoliko dodamo još uzrasnu grupu od 20 do 29 godina, tu je 75% naših građana. Znači, 3 od 4 čoveka koje su se zarazila na području naše zemlje pripada uzrastima od 20 do 59 godina. Upravo to je ono što stalno govorimo, da možemo da učimo i treba da učimo od naših najmlađih i od naših najstarijih sugrađana koji su uvek najsavesniji i najodgovorniji segment našeg društva. Tako da, eto, to su neki pokazatelji koji ukazuju gde su to potencijalna žarišta i potencijalne opasnosti za naša zaražavanja. Mi ne samo na kriznim štabovima, nego kako se svakog dana evaluira epidemiološka situacija, razmišlja se o potencijalnim novim merama ili adaptiranju nekih koji su već uvedene. Skraćivanje radnog vremena jeste nešto što se, o čemu se isto pričalo.
ajde da razmišljamo sa tog aspekta, to što neki objekat radi do 23 časa ne znači da treba da idemo tamo često i da baš ostanemo do 23 časa. Ukoliko se u narednom vremenskom periodu bude odvijala onakva situacija kao u mnogim zemljama u okruženju, razmišljat će se, ne samo razmišljati, već se na tu temu i razmišljalo, ali to je jedna od mogućih mera koje će se takođe potencijalno doneti. Zašto je sada veliki broj, kad god sada pričamo o preventivnih merama, zašto se svi nekako ograđuju, to je zato što je sada očigledno nakon ovih 8 meseci da ne znamo kada će ovaj virus da prestane da bude u našoj populaciji, da bude ova, ono što je još jako bitno, ne znamo u kom momentu će se smanjiti njegov potencijal ovolikog zaražavanja i na kraju krajeva i smrtnosti. Tako da pokušavamo svi ne samo mi, nego svi u svetu, da nekako prilagodimo naše aktivnosti i da naučimo se da živimo sa virusom. To stalno ponavljamo i to sad izgleda kao neka floskula, ali to je činjenica. I zemlje kada se odlučuju na neke radikalne mere, to su upravo u onim momentima kada zdravstveni sistem više ne može da izdrži opterećenje kada su u pitanju obole. Kada je u pitanju opterećenost zdravstvenog sistema, situacija je, kao što smo rekli, dinamična, menja se praktično iz minute u minut, ali od samog početka se razmišlja o nekoliko koraka unapred, tako da već par dana unapred se zna, ukoliko ovakvom dinamikom bude tekao epidemijski tok, kako i gde da se smeštaju pacijenti, tako da u ovom momentu je kapacitet zdravstvenog sistema adekvatan i dovoljan. Opet kažem, nadam se da nećemo nikada u potpunosti iskoristiti kapacitete koje smo umeđu vremenu značajno ojačali. Kada su u pitanju mere kontrole, znate i sami da vam tu ne mogu da dam odgovor jer ja ga ne znam. Zašto ne znam? Znači, sve jasno zakonski definisano. Postoji i način. Evo sada, šta ste rekli?
Izvinjam se što ste rekli, ali šta piše? Kako u kafićima, restoranima,
šta kažu na sednicama kriznog štaba, ti koji su zaduženi?
Davore, a možete, molim vas, da dozvolite Žaklini da postavi pitanje? Hvala.
I mnogo više od 30 nego što je bilo u prethodnom vremenskom periodu.
A da ćete nekako odgovornim što ne možete ništa da uradite po tom pitanju ili ne želite ništa? Mislim, zašto na granicu...
Pa da bi se pre... Znači, ono što...
Hvala.
Ono, prvo, svi mi ovde imamo istu želju i isti cilj. Tako, u pitanju jeste odgovornost. Evo za ovih 8 meseci, pošto se viđamo svi prilično redovno, vidim koliko ste, vi novinari ste dali svi ogroman doprinos u borbi protiv ovoga virusa i verovatno ćemo se još družiti dosta povodom ovoga, nažalost ovakvim povodom, ali i vaša pitanja i tekako imaju smisla i osnove, jer svi živimo u tom jednom istom sistemu gde se susrećemo sa istim problemima. Preporuke koje donosi medicinski deo kriznog štaba su preporuke koje su zasnovane na svemu, ono, sa svim saznanjima koje imamo do tog momenta kada je u pitanju određeni virus, ali moram da kažem i na osnovu iskustava drugih zemalja. Preporuke kada se napišu i kada se sprovedu u zakonsku formu,
ne postoji način kako mi koji smo preporučili takve mere koje možemo da ih mi kontrolišemo. To je sada dalje čitav niz karika u lancu. Ja sam se očigledno vrlo onako naivno nadala da zakonske mere i odredbe nisu neophodne i više sam puta isticala da mislim da za svakog od nas je najveća kazna ukoliko se razboli ili ukoliko prenese infekciju nekom od svojih. Očigledno mnogi tako ne razmišljaju i ne može nikada da meni lično, makar da bude blisko, da će neko da se pridržava određenih mera samo zato što će da ima određenu sankciju, a ne zato što bi ostao zdrav. Ali mi jesmo, kao što svi znate i bili ste upoznati, imali tih zakonskih prepreka da se sprovode određene takozvane mandatne kazne u slučaju nepoštovanja i sada će one biti omogućene stupanjem na snagu ovoga zakona. Ovde su, znači imamo znači kazne za pravna lica od 30.000 do 300.000. To su generalne mere za svaku od tih podvrsta nepoštovanja preventivnih mera.
Hvala vam.
Od marta do sada nisam u svim situacijama. Sećate se na početku kada smo počeli da pričamo o ovom virusu, kad nam je bio mnogo nepoznatiji nego sada, da čak u jednom momentu je Svetska zdravstvena organizacija i zvanično imala informacije da maske imaju više psihološki efekat nego što predstavljaju tu zaštitnu barijeru. U međuvremenu se dosta toga promenilo u tim saznanjima i sada je izvesno da maske i tekako imaju značaj. Sećate se i naših prvih konferencija za novinare gde nismo imali masku, a imali smo rukavice, zato što su bile takve preventivne mere. U međuvremenu, kažem vam, se promenilo i u skladu sa tim smo svi korigovali svoje ponašanje i aktivnosti i zaista treba da i bodrimo jedni druge i kritikujemo jedni druge ukoliko se to ne poštuje. Tako da i niko nije izuzetak. Jer jedino tako možemo da uspemo. To je izvesno. Vi znate da je ovaj virus najverovatnije potekao iz Kine i znate kako su oni relativno brzo epidemiju stavili pod kontrolu. O, tako jedna velika zemlja praktično već mesecima ima samo sporadične slučaje i tu uglavnom uvezene. A nisu se ni zatvorili s aspekta da nemaju fluktuaciju ljudi u međunarodnom saobraćaju, niti imaju vakcinu, niti imaju lek. Ali do pre par godina smo ih onako svi vrlo čudno gledali kada su oni, kad vidimo u avionu ili negde drugo, i čak i deca su nosili vrlo često maske. Tako da to koliko god nam onako i kulturološki i s različitih aspekata se ne čini onako prihvatljivo, to mora da postane deo naše svakodnevnice i da treba da opominjemo jedni druge, treba da kritikujemo jedni druge ukoliko ne nosimo i tu nema izuzeta.
Hvala. Izvolite dalje. Imamo još dva pitanja. Koleginica sa portala Espresso, izvolite.
Hvala, dobar dan. Portal Espresso, Jovana Jovanović. U nedelju je slava Mitrovdan, koja važe za jednu od najvećih slava u Srbiji. Potom slede i druge slave, Vrači, Đurđic, Aranđelovdan. Pa me zanima, kakva je vaša preporuka za građane koji se okupljaju na tim slavama uprkos svim apelima? Hvala.
Hvala.
Ovo je jedan period godine koji smo svi uvek najviše voljeli. Period godine kad je najveći broj porodičnih okupljanja, lepih praznika koje svi volimo i onako ako iznova i iznova ponavljate ono što jedino i možete, jer jedino stručno i jedino opravdano, to izgleda previše hladno. I
Nema se tu ništa drugo da kaže osim ono što već govorimo, da ako volimo, a sigurno smo da volimo svoju porodicu, svoje prijatelje, ono što najbolje možemo učiniti za njih jeste da im smanjimo rizik da se razbole. Vidite da se virus nalazi svugde oko nas, pa da ne bude naš porodični dom mesto gde se zaraza prenosi. Tako da je jedini savjet koji dajem svima vama, svima nama, i svi mi sad u narednom periodu, većina nas ima taj period slavlja porodičnih, da limitiramo maksimalno koliko možemo, da probamo da to rasporedimo u nekom vremenskom periodu i da to onako proslavimo u zdravlju.
Hvala, imamo još jedno pitanje. Davor Lukač, agencija Fonet, izvolite.
Ja sam mislio prvo da vam jedno pitanje postavljam 32 minuta. Dakle, u jednu rečenicu da izgovoram 32 minuta da ukažem kako je to moguće besmisleno. Ali ću kratko reći. Dakle, imate krizni štab, danas ste zasedili. Tu su svi ministri, pripadnici svih službi. Dakle, šta su objasnili ljudi iz MUP-a? Kako se dozvoljava da klubovi rade posle 23 sata? Da ne bi ja pametovao, probajte večeras otići od naselja Ivan Ribar, bloka 45, pa do Gardoša u Zemunu, ponoć 1-2 sata. Pa da vidite na što to liči. I svi ministri, svi članovi kriznog štaba zatvaraju oči pred tim. Hvala.
Hvala vam.
Šta kažu ministrima sada?
Hvala.
Pa sve što ste rekli sada ste u pravu.
Izvinite, možete samo, molim vas, ako možete da ne prekidete i da završavamo, da završi doktorka.
Znači, prvo,
hvala,
ukoliko znate kakva je situacija, onda pretpostavljam da ste i bili i videli jedno od tih mesta, ko što i jeste većina nas. Znači, to je nešto što jeste da je opet ljudski, ali apsolutno svi moramo da utičemo na to da se to smanji i, da ne kažem, i prestane. Napominjem, prvo, medicinski deo kriznog štaba je doneo preporuke, podržan od svih drugih članova kriznog štaba. Usvojeno dalje na vladi i beskrajno sa nekim osjećajem bespomoćnosti da to ne može da se implementira do kraja, limitiran i različitim zakonskim okvirima. Sve se slažemo, znači tu i svi želimo isto, sada imamo i zakonski okvir, ali napominjem, nikakav zakonski okvir nam, sad imamo veće nadležnosti, veće mogućnosti da ljudi koji kontinuirano krše određene mere, da budu i kažnjeni zbog toga. Ali sigurno da nam te pojedinačne sankcije ne mogu toliko značajno pomoći u virusu koliko sama činjenica za znanje da zbog toga što znamo kakva je opasnost da odemo na jedna takva mesta, da donosemo kući virus roditeljima, baki, deki, da je mnogo značajnija činjenica da se odlučimo da ne odemo na takvo mesto. Ne da ne odemo zato što će neko potencijalno da nas kazni, nego da to svesno, odgovorno i savjesno odlučimo zato što znamo da je to opasno. Ja sad kad ovo izgovaram i znam da će se i moje dete ljutiti na mene, a kamoli neki drugi, ali to je jedino ispravno.
Ja pričamo zakon, radno vreme do 23. Ko toleriše rad posle 23, ne sankcioniše to.
Hvala, Davore. Razumeli smo, hvala. Hvala.
To je bilo i moje pitanje više puta. Nije bilo tada omogućene zakonske osnove za sprovođenje takve vrste mera. Zato smo i promenili određene odredbe Zakona o zaštiti stanovnika od zaraznih bolesti.
Hvala svim kolegama na pitanjima i strpljenju i interesovanju. Hvala doktorki Kisić-Tepavčević.
Bila je ovo konferencija za novinare kriznog štaba. Čuli ste, govorila je dr. Darije Kisić-Tepavčević. Podsjetimo, u posljednje 24 časa od posljedica koronavirusa preminulo je još 10 osoba u Srbiji. Od 12.947 testiranih, 2.282 pozitivno. Na respiratoru su 74 pacijenta, ali na bolničkom lečenju u celoj zemlji ukupno 2.307 bolesnika. U Beogradu je najveći broj pozitivnih, polovina ukupnog broja, odnosno 1144 u posljednje 24 časa, u Novom Sadu 219, Kraljevu 60, Nišu 50 i u Vranju 32. Krizni štab je odlučio da se u otvorenim i zatvorenim prostorima smanji broj osoba sa 30 na 5. Od 11. do 13. novembra na raspustu će biti učenici i osnovnih i srednjih škola. Prvi naredni radni dan u školama je 16. novembar. Darija Kisić-Tepavčević još rekla da je predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predviđeno da inspektor može na licu mesta da izrekne mandatnu kaznu zbog nepoštovanja mera. Rekla je još da je za nenošenje maske predviđena novčana kazna od 5.000 dinara za građane i između 30.000 i 300.000 dinara za pravna lica. Novosti dana, Radio Beograda 1, nastavljamo informacijama o pandemiji COVID-19. U Italiji se pogoršava situacija, u posljednje 24 časa preminulo je 428 pacijenata, dok je više od 34.000 novozaraženih. Od danas važe nove oštrije mere. Ministar zdravlja Roberto Speranza pozvao je sve na odgovornost i na doslednu primjenu mera, kako bi se sačuvali životi građana i zdravstveni sistem Italije. Javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Epidemiološka slika u Italiji je sve dramatičnija. U posljednjih nedelju dana od posljedica COVID-19 preminulo je 2070 pacijenata, a zarazilo se 208.000 osoba, koliko i u prva tri mjeseca od početka pandemije. Vlada je bila prinuđena da uvede oštrije mere koje su danas stupile na snagu umjesto pre dva dana, jer je premijer Giuseppe Conte želeo da nađe kompromis između krajnje suprotstavljenih rigoroznih stavova stručnjaka i liberalnih zahtjeva predstavnika regionalnih vlasti. Italija je podeljena na tri zone, crvenu, narandžastu, žutu. Crvene su zone sa najvećim brojem zaraženih i od danas do 3. decembra se totalno zatvaraju Lombardija, Piemonte, Valle d'Aosta, Kalabrija. Žute su Pulja i Sicilija, pa građani tih regija mogu da se kreću iz opštine u opštinu. Ostali deo Italije je žut, a to znači da važe mere na nacionalnom nivou. Policijski čas od 22 do 5 časova ujutro. U školu idu samo osnovci, a svi ostali učenici kao i studenti predavanja prate na daljinu, barovi i restorani se zatvaraju u 18 časova. Da neće biti lako primeniti nove mere, posebno u crvenim zonama, pokazuje slučaj Kalabrije, gde su pokušali da ublaže epidemiološke podatke kako regija ne bi bila u karantinu. Kada to nije uspelo, predstavnici regionalnih vlasti izrazili su neslaganje sa zatvaranjem gotovo svih uslužnih delatnosti, osim prehrambenih prodavnica, apoteka. Zato je u obraćanju članovima parlamenta ministar zdravlja Roberto Speranza pozvao sve na odgovornost i poštovanje mera, jer u protivnom, kako je rekao, sanitarno-zdravstveni sistem neće izdržati nalet drugog talosa epidemije. Iz straha da bi moglo da dođe do socijalnog protesta na nacionalnom nivou, vlada bi danas trebalo da usvoji novi paket finansijske pomoći. Kako je najavljeno, gotovo 2 milijarde evra dobit će vlasnici restorana, barova i drugih delatnosti koje su najviše pogođene posljednjim anti-covid merama.
Broj obolelih u svetu premašio je 49 miliona. Do sada je preminulo gotovo 1.240.000 ljudi, oporavilo se oko 35 miliona. Trenutno je aktivno 12.800.000 slučajeva, od kojih je 1% u kritičnom stanju. Zbog rekordnog broja zaraženih u Evropi, mnoge zemlje uvode delimičan karantin i policijski čas. Generalna skupština Ujedinjenih nacija odlučila je da 3. i 4. decembra organizuje samit o zajedničkoj borbi protiv pandemije COVID-19. O tome Sonja Brkić.
Mnoge evropske zemlje beleže rekordan porast broja novozaraženih od početka pandemije. U glavnom gradu Francuske, Parizu, uvode se dodatne restriktivne protivepidemijske mere, zabrana dostave hrane i pića između 22 časa i 6 sati ujutru. Zvanični podaci pokazuju da svakih 30 sekundi oboli jedan Parižanin, a svakih 15 minuta u bolnice stiže novi pacijent. U Poljskoj osnovne škole prelaze na nastavu na daljinu, zatvaraju se radnje u tržnim centrima, pozorišta i bioskopi. Vlasti ne isključuju ni mogućnost karantina na teritoriji cele zemlje. Zbog jednomesečnog zatvaranja u Velikoj Britaniji, u Londonu je došlo do nereda. Uhapšeno je više od 100 ljudi. Sutra na snagu stupa tronedeljni karantin i u Grčkoj. Predviđeno je zatvaranje svih maloprodajnih objekata osim supermarketa i apoteka, a građanima će biti neophodna dozvola za izlazak iz kuće. Premijer Kirijakos Mitsotakis apeluje na poštovanje donetih mera i preporuka.
Sada preduzimamo mere kako bismo u decembru otvorili tržište. Znam da svi brinu zbog ekonomije, ali mi smo sačuvali rezerve jer nismo znali kako će se odvijati drugi talas pandemije. Imamo više od 37 milijardi evra.
Širenje virusa ne posustaje ni u Rusiji. U posljednja 24 sata registrovano je više od 20.500 slučajeva zaraze, najviše od početka epidemije u toj zemlji. Ipak premijer Moskve Sergej Sobjanin kaže da su nedavno donete mere, među kojima nošenje maske i rad od kuće, za sada dovoljne u borbi protiv
COVID-19.
Infekcija se i dalje širi. Mnoge zemlje su uvele restriktivne mere nalik onima na proleće, ali mi to još ne planiramo. Zdravstveni sistem se dobro nosi sa izazovima i problemima.
Virus je i dalje najteže pogodio Sjedinjene Američke Države. Kako prenosi Reuters, u toj zemlji zabeležen je rekordan broj od oko 120.000 novih slučajeva zaraze.
Sada o američkim predsjedničkim izborima. Kandidat demokrata Joseph Biden sve je bliži Beloj kući, pošto se prebrojavanje glasova u preostalih 5 država privodi kraju.
Prema podacima CNN-a, u Georgiji je izbrojano 99% glasova. Biden ima oko 500 glasova više od aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Pobjeda u toj državi nosi 16 elektorskih glasova. Prednost Bajdena nad Trumpom smanjena je u Arizoni na oko 47.000 glasova, a u toj državi u kojoj pobjeda nosi 11 elektorskih glasova, preostalo je da se probraju oko 10% glasova. U Pensilvaniji, koja nosi 20 elektorskih glasova, treba da se prebroji još oko 5% glasova, u Nevadi 11%, dok je Severna Karolina najavila da će konačne rezultate objaviti do 12. novembra. Na Aljasci, koje donosi 3 elektorska glasa, prebrojano je oko 50% i Trump vodi sa oko 50.000 glasova.
Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko predstavio je u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija izveštaj o stanju u Bosni i Hercegovini, u kome je kritikovao srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika.
Incko ističe da je Dodik povezivao pitanje statusa Kosova sa statusom Republike Srpske, upozoravao da će taj entitet proglasiti nezavisnost ako se prizna nezavisnost Kosova, kao i da je pokušao da uvuče predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u unutrašnje pitanja Bosne i Hercegovine. Incko je pohvalio Vučića, koji je ponovio posvećeno Srbije Dejtonskom mirovnom sporazumu. Valentin Incko je Miloradu Dodiku ostavio rok od 6 mjeseci da ukloni ploču sa studentskog doma na Palama sa imenom, kako je naveo, ratnog zločinca Radovana Karadžića, a u suprotnom će tražiti da se Dodiku zabrani putovanje u zemlje Evropske unije. Incko je ponovio reči nemačkog ministra spoljnih poslova Heika Maasa od pre nekoliko dana da za one koji veličaju ratne zločince nema mjesta u Evropskoj uniji. Premijer Republike Srpske Radovan Višković zahvalio je Rusiji, njenom rukovodstvu i predstavnicima u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, koji su poručili da je krajnje vreme da se zatvori kancelarija visokog predstavnika Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Konstatovao je da je Inskov izveštaj pun neistina i da Incko 10 i više godina priča da su problemi Bosne i Hercegovine Srbi ili Republika Srpska, a da su svi ostali u redu.
Predsjednik Skupštine Ivica Dačić je najavio novu sednicu za utorak 10. novembra, na kojoj će biti samo jedna tačka dnevnog reda, rebalans budžeta za ovu godinu. Dačić je naveo da je u parlament stigao akt vlade i istakao da će predviđeno vreme za raspravu biti duplirano. Da podsjetimo, predlogom zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu predviđen je deficit od 483 milijarde dinara.
Državna revizorska institucija konstatovala je u svom izveštaju da Putevi Srbije krše zakon o javnim nabavkama, kao i da Zoran Drobnjak više ne može da bude vršilac dužnosti direktora tog javnog preduzeća. Drobnjak je, navodi se, u tom statusu već 6 godina, iako period obavljanja funkcije vršioca dužnosti direktora ne može biti duži od 1 godine. Nadzorni odbor Puteva Srbije treba da pokrene inicijativu za imenovanje direktora preduzeća u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, a također su u obavezi da u roku od 90 dana dostave odzivni izveštaj o otklanjanju otkrivenih nepravilnosti i dokaze o postupanju po datim preporukama. Iz Puteva Srbije odgovaraju da će poštovati preporuke Državne revizorske institucije. Drobnjak je rekao da je na vladi da raspiše konkurs za novog generalnog direktora.
Kompanija Delta Holding podala je ponudu za kupovinu kongresnog centra Sava koji prodaje grad Beograd. Delta prihvata uslove konkursa, cenu od 17,5 miliona evra i obavezna ulaganja od 50 miliona evra. Centar Sava prodaje se 3. put. Do sada nije bilo ponuda, rok za podnošenje ističe u podne, odnosno istekao je u podne, javno nadmetanje zakazano je za ponedjeljak 9. novembra. Ovo je Radio Beograd 1. Na online konferenciji Roditelj u centru pažnje ocjenjeno je da roditelji i staratelji imaju ključnu ulogu u oblikovanju života dece, pa i društva u tom smislu. Istovremeno je ukazano da je važno da društvo podržava roditelje i staratelje, jer se tako stvara jednaka prilika da svako dete dostigne svoj puni potencijal. Na skupu je ocjenjeno i da je u dečijem razvoju najvažnija igra, jer podstiče decu da otkrivaju svet oko sebe. Pripremila Sandra Cvijanović.
Otvarajući konferenciju, roditelj u centru pažnje, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, rekao je da je roditeljstvo uloga koja se podrazumeva i da su nam druge stvari često bitnije od toga. On kaže da bi voleo da se to promeni.
Voleo bi da shvatimo koliki je značaj roditeljstva, da vodimo računa o svojim roditeljima, da vodimo računa o svojoj deci i da pokažemo jedan drugi pristup, jedan drugi stav. Isto to važi i za sistem koji vodim, to je zdravstveni sistem koji je od samog rođenja usmeren na roditelje, na njihovu decu, da pomogne sve što je moguće. Nadam se da u ovim teškim vremenima, u vremenima koronavirusa, nećemo skrenuti s tog puta da povećamo našu pažnju i sve svoje snage da usmerimo na roditeljstvo, iako imamo i druge i veće probleme.
Direktor UNICEF-a Srbije Dejana Kostadinova ocenila je da se jednaka prilika da svako dete dostigne svoj pun potencijal stvara tek kada roditelji i staratelje društvo podrži. Ona je podsjetila da su mnogi roditelji bili na prvoj liniji reagovanja na krizu pandemije koronavirusa, balansirajući između posla i porodičnog života.
Nobody is born a parent.
Niko se ne rađa kao roditelj, a svako želi da bude dobar. Prioritet roditelja je da se brinu o zdravlju deteta, odgovarajućoj ishrani, sigurnoj okolini za rast, što je važno, ali ne i dovoljno. Najvažnije u razvoju detetovog mozga je ljubav, pažnja i osluškivanje potreba deteta.
In one word, responsive caregiving.
Jedna od najvažnijih stvari u odrastanju deteta, ali i razvijanju roditeljskih vještina je igra, ukazala je vanredni profesor psihologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu Ivana Mihić.
Prve igre izgledaju vrlo jednostavno. One su igre glasom i od roditelja traže da govori, a od deteta traži da može da sluša, da pokrene okice i da prati ono što roditelj priča. Igrom se uči i povezivanje sa detetom, i afektivna vezanost, i razgovor sa detetom, i briga o detetu. Igrom se rešavaju različite nedoumice koje roditelj možda ima o načinima na koje dete doživljava svet ili oko čega se pita i prosto pomažu roditelju da bolje prepozna šta su u ovom momentu interesovanja deteta i šta su u ovom momentu potrebe na koje treba da odgovori.
Potpredsjednica Lego fondacije Sara Buči ocenila je da je Srbija izuzetno posvećena zalaganju za najmlađe i najugroženije. Ona smatra da Srbija angažovanjem i predanošću može značajno da utiče na živote 1000 porodica i dece u Srbiji, kao i da bude primjer drugim zemljama koji mogu da je slede.
Posle Minhena i Pariza, najstarija svetska katedra za vizantologiju nalazi se na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ovih dana obeležava 115 godina postojanja. Katedru je 1905. godine osnovao profesor Dragutin Anastasijević i do danas je sedište naučnika svetskog glasa, saopštio je Filozofski fakultet.
Muzej primijenjene umjetnosti u Beogradu obeležava 70 godina od osnivanja, ali će zbog epidemijske situacije izložba koja je tim povodom pripremljena biti otvorena 12. novembra uz poštovanje svih mera zaštite. Ministarka kulture i informisanja Maja Gojković čestitala je direktorki muzeja Ljiljani Miletić-Abramović i zaposlenima 70 godina od osnivanja te ustanove.
17. Beogradski festival igre pod sloganom Čista senzacija traje od septembra, a zbog aktuelne situacije predstave su raspoređene sve do maja sljedeće godine. Festival privlači veliki broj strastvenih ljubitelja umetničku igru, a večeras će se u ateljevu 212 predstaviti francuska kompanija 111 iz Toulouse. Dočujemo Arijanu Handan.
Otkrivajući umetničku igru kroz njene vrhunske domete, Beogradski festival igre pridobio je brojnu publiku. Direktorka Beogradskog festivala igre Aja Jung kaže da je u organizaciji ovakvog festivala selekcija najveće zadovoljstvo, ali postoje i određene poteškoće.
Svaki dan je jedan izazov jer se radi o živim igračima koji su uvek veoma nežni, posebno u ovoj situaciji gde mnogi od njih nisu mesecima vežbali, gde ne osjećaju više svoje telo na način kao što je to nekada bilo. S druge strane imate mnoge probleme sa transportom, sa aviosaobraćajem, letovi se non stop otkazuju i zaista to traži jednu vrstu strpljenja i sa strane organizatora, odnosno nas ovde, ali i od strane onih koji zapravo žele da se ta igra nastavi, da dođu u Beograd i da odigraju ovde svoju predstavu.
U predstavi Pepeo nastupa Shantala Shivalingappa, jedna od najpoznatijih indijskih igračica i gošća ovogodišnjeg Beogradskog festivala igre.
It's wonderful to discover a new place, a new audience.
Divno je upoznati novu publiku. Ja se bavim jednim stilom koji se zove Kuchipudi. To je stil igre iz Južne Indije i on govori o indijskoj mitologiji. To je izrazito duhovna igra koja otkriva nevidljive, duboke dimenzije, ali također je iskustvo za druge.
Koreograf i umetnički direktor kompanije 111 Orelin Bori ponovo je posle 17 godina u Beogradu.
Divno je ono kada počnete da radite na nečemu što je zapravo nepoznato i to je možda najprecizniji opis početka jedne kreacije ili onoga što je božanstveno i uzvišeno u jednoj kreaciji. Počeo sam sa tim svojim saradnjama jako rano i to su divni susreti sa Shantalom je isto tako bio jedan ljudski susret. Međutim, i knjiga može biti susret, ali sa Shantalom je taj susret bio sasvim poseban.
Na samom početku festival je osvojio nagradu fonda Jelena Šantića. UNESCO ga je proglasio vodećim umetničkim projektom regiona jugoistočne Evrope, nakon čega je usledio prijem u Svetsku alijansu umetničke igre. Publika će predstavu Pepeo moći da pogleda u ateljevu 212 u 20 sati.
Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu otkazalo je sve planirane predstave novembarskog repertoara, kao i gostovanja u Narodnom pozorištu u Somboru i opersku gala Veče na Bemusu. Ulaznice kupljene za predstave s novembarskog repertoara mogu da se vrate na biletarnici pozorišta.
Sport i Slobodan Igrutinović.
Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć na svom stadionu belgijski Gent sa 2-1 u utakmici trećeg kola Lige Evrope. Ekipu je sa klupe predvodio pomoćni trener Nebojša Milošević, umjesto suspendovanog Dejana Stankovića, i sasvim uspješno ostvario zacrtani cilj. Osvojena su 3 boda i drugo mesto na tabeli grupe L.
Mislim da svi momci zaslužuju sjajne pohvale, mislim da je šef stručnog štaba Dejan Stanković može da bude potpuno zadovoljan utiskom, odnosom prema igri i na kraju osvojenim 3 boda od svih igrača koji su pri danas.
Posle 3 odigrana kola, Hoffenheim je prvi u grupi sa 9 bodova. Zvezda ima 6, Liberec 3, a Gent je bez bodova. Naredni meč, crveno-beli igraju za 3 nedelje protiv istog rivala u Belgiji. Mladi reprezentativci Srbije u badmintonu obezbedili su 2 medalje na evropskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Finskoj plasmanom u polufinale. U ženskoj konkurenciji do medalje je došla Marija Sudimac, a Mihajlo Tomić i Sergej Lukić su to učinili u muškom dublu i time su ispisali nove istorijske strane ovog olimpijskog sporta. Još 2 fudbalera Partizana pozitivna su na koronavirus. Lazar Marković i Lazar Pavlović imali su pozitivan PCR test, saopšteno je danas iz kluba. Tako se broj zaraženih fudbalera crno-belih povećao na 4, jer su prethodno pozitivni bili Stojković i Smiljanić. Za beogradski klub to je već ozbiljan problem pred sutrašnji prvenstveni meč sa Spartakom u Subotici. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras Bajernu u utakmici 7. kola Evrolige. Meč u Minhenu počinje u 20 časova i 30 minuta, a njegov tok i kretanje rezultata možete pratiti na našem portalu. Fudbaleri Metalca i Vojvodina otvaraju danas 14. kolo Ling Long Super Lige Srbije. Utakmice u Gornjem Milanovcu počinju u 18 časova. Sutra od 14 časova igraju Bačka Rad, Novi Pazar Zlatibor i Proleter Napredak. Od 16 časova sastoju se Čukarički Voždovac, Mačva Javor, Radnički Niš Radnik i TSC Bačka Topola Mladost. Dok Spartak i Partizan svoj duel u Subotici počinju u 18 časova. Kolo zatvaraju u nedelju Crvena zvezda i Inđija sa početkom u 19 časova na stadionu Rajko Mitić.
Eko. Uvek imam minut da ti kažem. Hvala neograničeno, tata, za najlepšu muziku na zadnjem sedištu na putu do mora.
Za sve naše starije, neograničene minuti, poruke i Viber u posebnoj 65 plus tarifi i posebna podrška u VIP-u. Jer najvrednije što vam možemo posvetiti je vreme. VIP. Druga priča.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa? Čuvar kuće, Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Eko.
Trenutno u Beogradu, u Novom Sadu 12, u Kragujevcu 11, Nišu 9 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru moguće prizemni mraz, magla i niska oblačnost po kotlinama i dolinama, reka. Tokom dana pretežno sunčano, uveče i u toku noći maglovito. Jutarnja temperatura od 0 do 6, maksimalna od 12 do 15 stepeni. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 1 do 4, najviše dnevna oko 13 stepeni.
Bile su to novosti dana, urednici vesti Tina Amić i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.